ακούσουμε όλοι αγκά. Βίω εφάνω ρομόζια κασόγιρτεν. Κατά νου βίω εφάνω ρομό, ούτα θα αγγιμάτα την καλυγκάλ σάτη λαμα ουρακά. Αξάτη σε αδίτ με τρυπάντη διδάμι λαμα διδάμι σανί. Σοντόμι το κουρατή φι βίω 24 Νάιλ σάτη ράτσα κασόγιρτεν. Ιούγελ καμνε. Κρυπτάτα ρόλεση διδάμι το κουβαρχούμ λαμα αφ διδάμα κέσιγερ. Ανσορά αλλά κέτη. Ethiopia internet in Johannesburg na medumiti marida bayatani atidebiani tijrenelen America at bulchinsi Oregon ak president Trump waran federal achitter gunfenu ine yamnulejelen godin suni triyota na mehirir bayatin rakko himachujira president Trump ifi bulchinsi nanno suni tanirati ada walingal yalaneto dunutim
attamoltan kabajam tota dagge fotota Kenya odunar akamnu kuno Ethiopia, Masri, Sudan, Gidduti, Marim, Marsa, Hara, Tajab, Dumagam, Ta, Afrika, and Har, Afinfinneke, Satijel, Kabamejra, Gabasale, Nodua, Kajetaniti, Immotin, Teknika, Fisera, Ratti, Marin Kumfule, Fata, Kunis, Kamfurmani, Hinar Gaminjuru, Ethiopia, Neroch, Amni, Mudatut, Bishana, Gamiga, Isuk, Abdi, Kajet, Urattis, Bionisadin, Dubachuv, Demu, Jedamer. Ethiopian tajajila interneti torban lamaf ega chufte boda hanga tokko banunche niyada tama. Motumman tarkam fi chufin sakana kafutate jecha jibbinsa fokkara kandina gdefi. Dal dalabiyya tirati ibba guru labufta udubbata. Kan tajajila interneti addunya fi nagenya saibari yokan marsa interneti rato atu jarmean kan motummahin tain netblocks akagabaset. Guya guya ti tajajilli interneti Ethiopia kesa chufada. Kan abjecha biyettin dolara hanga miliona afrir kaptishani abdejirti jereera. Ethiopia kesat saati leder ban digdami afur kesat namota korannan ratigagge fame kumashanif shantami jaa kesa ibisa dif afur virusi korona ankabamu ministeri negumsafaya federala biyetti beksera. Dubiman ministeri kana ubbataganera gasa kajalanit kanen ukuba covid 19 abaman kana kesa harka torbata maftuq ashan kantaan finfinne kesat targamu. Waligalan Ethiopia keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamani 10,511 ga'u Dr. Dajanee Raggaasaa hubachiisanii jiru. Sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e manneen barnootaa Ethiopia keessaa ega cufamanii baatii 4 guutuun gabaafamee jira. Ta'us garuu rakkoo caasaan diriirfame dhabamuu fi hiyyummaan kan ka'e keessumaa manneen barnootaa sadarkaa duraa keessatti barnoota gama marsariitii yookaan onlaayin kennamu kan hin danda'amne ta'uun ibsameera. Kanaafis jecha barattoonni kitaabota barnootaa dubbisuun bara barnootaa dhufuutti kutaattaanutti qormaata malee akka darban ta'ee jira. Waajirri barnootaa kan Finfinnee garuu baatilee gannaa kana keessa barsiisaan tokko barataa tokko akka barsiisutti caasaa diriirsuusaa ibsee jira. Kana malees barattoota kutaa tokko hanga jaha jiraniif sagantaan barnootaa gosa afurii gama televiziyoonaan kennamaa ka jiru ta'uun ibsameera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As United States magaalaa Portland kutaa Oregon keessatti torban darbe. Namoota nagaan hiriiran humnootiin nageenyaa kan federaalaa hidhuun haa qoratamuu ka jedhan demokiraatonni kongirasa keessa gocha kanaafis bulchiinsa pirezidaant Tiraamp kibxata kaleessaa balaaleffatanii jiru. Pirezidaant Tiraamp garuu magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hangi tokko du'a George Floyd booda hiriirtoota to'achuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin fudhatame sirriidha jechuun falman. Gabaasa kana Kaatiriin Gibson Tergee soraa dubbisa.
Ameerikaatti namni dhiyoota na hiriiru mormitti jira. Hirir mormii dhiyootana Portland, Oregon baaniratti uumedduutti ta'e. Namni dallanee makiinaa poolisii cacaaccabsee buufata poolisii illee gube. Haan ammoo wasaame uumeddu tolchanillee. Paartiin Demokiraat warra nagumaan hiriira baay'eetiin rakkoo himat qabuun seer malee jedhaniitiin iyyuu fi jiran. President Trump ammo poolisiin hujii dansa hojjetanii jedheetin mormeef.
More federal law enforcement that I can tell you in Portland they've done a fantastic job.
Warra lafee achitti arguu jira. Waraan lafee guddaa achitti argina. Kana ammoo mirkansa isaaniitti himuu jira. Jarri lafee kun inni Portlanditti hojii dansa hojjetee jedhe President Trump. Bultootni naannoo ammoo waraan federaalaan feenu hin gaafannellee jedhan.
Your presence here isn't wanted, it's not needed.
As dhufiitii teessan hin barbaadanillee hin fedhanillee jedhu. Akka bultoota Portland jedhanitti waraanni federaalaa warra nagaa hin bahe nagaa dhowwu tunini namumgaazii biddaatti naqa fakkaatti jedhan. hirir guyyaa dheengadda sun irratti hawwan walii amaniitiin harka wal qabataniitiin warra hiriir ba'e eegaa turan akka poolisiin ittiin seen. Paartii Demokiraat keessa miseensi marmarii Ameerikaa Rashida Talib akka Pirezidaant Tiraamp godin isiitti waraana Ameerikaa hin argin Tiwiitarii irratti gaafatte. Pirezidaant Tiraamp jeequmsa Ameerikaa keessaa immoo mul'ata kana waraanaan dhiyaabsiisaa jedhullee paartiin Demokiraat ammoo godin keenya nagaa qaba ufumaanuyyuu lafteen waraan kennaaf humni teennaan eegachuu hin dandeenya jedhanii irratti hidhan. Warri amantiileen akka lafti nagaa taatu hiriira ba'uuf kurfoo jira. Bulchiinsi Portland Oregon ammoo waraana Ameerikaa dhufeetiin biyyi nagaa dhowwee jedheetiin himachuuf kurfoo jira. Ameerikaatti namni marroo hedduu hiriira ba'eetiin rakkoo himachuu jira.
Addunyaa irratti namoonni 1,147,000 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 600,010 ta'an dhukkubuma kanaan lubbuu ofii dhabanii yeroo jiran kanatti qorattoonni tallaalii argachuuf dorgommii ta'u keessatti jijjiiramni argamuu gabaasaa jiran. Tallaalii miyaaliif hojiirra oolaa jiran lama ta'uu fi inni jalqabaa Yuunivarsiitii Oksfoord kan Biriteeniif warshaa dawaa oomishu kan Biriteeniif Siwiidin biraa argame. Inni lammataa ammoo warshaa dawaa oomishu kan Chaayinaa irraa kan argame yoo ta'u sadarkaa gaarii irra jiraachuusaa barruun The Lancet jedhamu kaleessa maxxansee baaseera. Gama kaaniin kaampaaniileen dawaa oomishan kan Yuunaayitid Isteetsiif Jarmanis tallaalii arguuf yaaliin godhan sadarkaa gaarii irra akka jiru wiixata kaleessaa beeksisaniiru. Deemokiraatonni sadarkaa olaanaa kibxata har'aa aangawoota White House waliin wal arguuf jiru. Kunis seeratumtoota Pirezidaant Tiraamp wal arguun Yuunaayitid Isteetsi keessatti rakkoo fayyaaf dinagdee guddaa fidaa kan jiru weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha maallaqa ramadamuu qabu irratti dubbatu. Mariin har'a dhuunfaatti gaggeeffamu kun ministeera maallaqaa Steve Mnuchin eeggataa ajajaa waraana waliigalaa Mark Meadows'tu afyaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Pelosiif hoogganaa deemokiraatota saneeta keessaa Chuck Schumer waliin mari'ata. Ameerikaan torban darbee guyyaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 66,000 qabaachuu ibsaa waan turteef namoonni hojii dhaabanii mana jiran miliyoona hedduun federaalli doolaara 600 torbanitti yeroo isaanii kennu yeroonsa baatii adoolessa dhuma jechuun torban dhufu waan ta'eef marii kan akka gaggeeffamuuf dhiibbaan godhameera. Paartii Deemokiraatotaa irraa pirezidaantummaaf dorgomuuf kan jiran Joo Baayiden kibxata har'aa yaada dinagdeef qaban kan maatilee hojjetanii bulan irratti qiyyaafate ifa gochuuf jiru. Duulli filmaataa kun namoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi filuuf guyyootiin 100 gadi lafa hafanitti gaggeeffama. Gareen Baayideniif duula filmaataa gaggeessu akka jedhutti karoora humna jaarraa 21ffaa kan baratee fi nagaa uummataa kunuunsu qabaachuu dandeessisu irratti dhiyeessuuf jiru. Kunis dinagdee Yuunaayitid Isteetsi deebisanii haala gaariin ijaaru isa jedhuuf ta'uun ibsameera. Sagaleen uummataa dhiyeenya kana funaaname akka agarsiisutti Baayiden Tiraampiin dursaa jiru. Baayiden karoora dinagdee biyyattiif barbaachisu gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u Tiraamp akkaataa itti vaayirasii koronaa fi dinagdee biyyattii qabanii jiran garuu qeeqaniiru. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi dhufu keessatti koongirasni Yuunaayitid Isteetsi qiyyaafata duula namoonni biyya alaa gidduu seensaaf gaggeessanii ta'uuf jira jechuudhaan gareen ijoon kan seeratumtootaa akeekkachiisee jira. Akeekkachiisa miseensota paartii Deemokiraatotaa 8 kan afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansi Pelosi of keessaa qabu kun waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI'f xalayaa erganiin dhuma ji'a kanaatti seeratumtoota hundaaf ibsa akka kennamu gaafatan. Duulli gidduu seensaa kan biyyoonni alaa gaggeessan keessatti keessumaa koongirasa irratti kan qiyyaafatu ta'a yaaddoo jedhu qaban. Odeeffannoo sobaa oofuun sochii koongirasaa falmii uummata duratti gaggeeffamuu fi filannoo pirezidaantii baatii sadaasa dhufu gaggeeffamu danquu yaalu jedhu oduun keenya kanuun.
Viyoosaan Oromoo caqasuu jirtan. Koreen akkaadaamii afaan Oromoo akka naannoo Oromiyaatti akkaadaamiin kun dhaabbatu gaafatan taatullee deebiin arganne jedhu warri koree tanaa. Barreessaan koree akkaadaamii afaan Oromoo gargaaraan Piroofeesar Fedhasaa Taaddasee warra mootummaa keessa eenyuun akka dubbisnaa kor malkaatti.
Qaamota mootummaa keessaa eenyu irratti dubbistan deebii akkamii argattanii jirtu yeroo ammaa?
Akka dhaabbata barnootaatti yuunivarsiitii Wallaggaa akkaadaamiitti banuu fi hojjechaa jiraachuu yeroo adda addaatti isinis gabaasanii jirtu. Kan nuyi gaafachaa jirru mootummaa naannoo Oromiyaati. Haa ta'uuti kanneen afaan Oromoo irratti hojjetan aadaa Oromoo irratti hojjetan akka aadaa fi turizimii kana wal argine dimicharatti akka dubbannu wali mariachaa jirra isaanis yaadicha qabatanii irratti hojjechaa jiraachuu quban qaba. Ammatti deebii kanatu nuuf deebi'ee waan jennu hin qabnu garuu qaamni kana dhaga'u nami dhuunfaanis ta'u qaamni mootummaas wantichi gaarii ta'u akkaadaamiin afaan oromoo dhaabbachuu akka qabutti yaanni gaariin akka jiru nagaa.
Mee barbaachisummaasa gabaabaatti faayidaa maalii kennuu danda'a?
Afaanni kun giddugala tokkorraa kan hoogganamu godha. Qorannoo iddoo adda addaatti faffaca'ee jiru giddugaleessatti fidanii hojiirra oolchuu fi karaa gaarii ta'a. Lammaffaa immoo afaanichi karaa barnootaatiin baay'ee guddatee amma argitee yoo ta'e amma sadarkaa PhD afaan Oromoo haala gaariidhaan baratamaa jira. Sadarkaa barreeffamaaf itti fayyadamaa jira koo jira. Gama saayinsii fi teekinooloojiitiin immoo jiru jechuun hin danda'amu. Kana yeroo laallu dubbatee akka waan mucaa miilli tokko dheeratee wayii fakkaata. Mucaa dhalatee guddataa jiru miilli tokko dheeratee guddatana yoo ga'e miilli tokko gubbaatti yoo hafee namni sun maal akkami ta'e eenyuyyuu beekaa. Karaa barnootaa qofa guddachuu hin qabu. Afaan Oromoo innumaayyuu karaa fayyadama afaaniitiin bifa hunda galeessa ta'een hojiirra oolchuu irratti akkaadaamii afaanii kanatti iddoo qaba. Namoonni garmalee afaan Oromoo kan akka arganitti qabachaa jiran utuu afaan Oromoo abbaa godhatee utuu afaan Oromoo akkaadaamii kana qabaatee hin saalfatu hin sodaatu. Amma argitee namni afaan Ingiliziitiin dogoggora qubeessu hin sodaata. Namni maal naan jedha afaan biraatiin dogoggora qubeessu afaan Oromootiin garuu dogoggora qubeeffamu dubbachuun iyyuu kan namalee yaadisudha. Lammaffaa immoo Moosaajiin hin jiru. Moosaajii gaafa hin jiru Microsoft Word kan jennu kana. Afaan Ingiliziitiin yeroo itti barreessitu yoo dogoggorte jala muriitu si sirreessa. Afaan Oromoo kana hin qabu. Ogeessota dhabne miti garuu qaama itti gaafatamummaa fudhatee kanarratti hojjetutu hin jiru. Afaan biraa wajjin akka inni wal dubbisu gochuu barbaachisa. Sun immoo saayinsii afaaniitiin gaggeeffama malee siyaasaan miti yookaan immoo kaka'umsa nama dhuunfaatiin miti. Saayinsiin afaanii immoo akkaadaamii afaanii keessatti kan inni waan sana hunda raawwachuu danda'u.
Biiroon aadaa fi turizimii dhimma kanarratti gaafatamee hojii afaan Oromoo qubeessuu sirreessuu kana wajjin wal qabatee akka hojjetaa ture kan ibsee jiru. Akkaadaamiin kun yoo hundaa'ee maali wanta adda godhu hojii kan aadaa fi turizimiin hojjetaa jiru kanarraa?
Aadaa fi turizimiin waan afaan Oromoo irratti hojjechaa ture bu'aa guddaa buuseera. Kitaabota hedduu ittiin akka maxxanfamu godheera. Magaalaa tokko tokko keessatti illee barjaaleen adda addaa sirreeffamanii akka barreeffaman yaaliin inni godhe guddaadha. Garuu rakkinni maal inni aadaa fi turizimiin sadarkaa itti waa'ee afaanii hojjechuu danda'u qaba. Akkuma addunyaatti sitti dubbachaa jira. Seera mataa isaa danda'e qaba waa'een akkaadaamii kuni. Biyyoota guddatan yoo laallee biyyoonni guddatan afaan isaanii karaa akkaadaamii guddifatan kun immoo maayini poolisiidhaan deemaa kutaa sadiitu jira akkaadaamii afaanii keessa. Tokkoffaan kutaa qorannooti. Lammaffaan kutaa calallii yookaan gulaallii fi kompiitara duukaa wal qabatudha. Akka jechuun appilikeeshinii hojjechuu waan adda addaa illee iddootti raawwatamutu jira jechuudha. Sadaffaan immoo kutaa pirisikiriipshinii jedhamu jira. Kutaa pirisikiriipshinii sun maal inni kutaa ajaja kennudha. Buqqisi jedhaa malee utuu buqqa'e jedhee yaadan kennu. Aadaa fi turizimiidhaaf abooman akkas jedhu kenname buqqisi kan jedhu. Magaalaa Adaamaa keessatti wanti nu bubuqqisanii turan yeroo tokko gaafa isaan kana bubuqqisan duula isaan irratti baname baay'een keenya inuma beekna. Haa ta'uuti akkaadaamiin afaanii jiraannaan abukaatoo mataa isaa qaba. Seera poolisii mataa isaa of duubaa qaba. Eenyuyyuu afaanicha balleessee. Akka balleessees agarsiisee nama itti kofalchiisuu hin danda'u. Akkaadaamii afaanitti garuu maandeetii inni qabu ajaja dabarsuu qofa osoo hin taane ajaja darbe sanas hojiirra ooltuu danda'a. Aadaa fi turizimii irraa kanatu adda godha. Lammaffaa immoo dhimma afaanii qorata. Amma aadaa fi turizimiin aadaa illee qorata. Turizimii illee qorata. Waan baay'ee illee qorata. Inni kun dhimma afaanii qofatti xiyyeeffatee irratti yeroo hojjetu qorannoolee iddoo adda addaa jiran sana bakka tokkotti fiduu dabalatee qorannoo sunis hojiirra akka oolu dhimma koo jedhee hojjeta. Sadaffaa yaadni ansii kennu dhimmi siyaasaa dhimma afaanii sana keessa hin galu. Akkaadaamii afaanii jira taana dhaabbata of danda'e ta'ee siyaasarraa walaba ta'ee hojjeta jechuudha.
Kanaan dura koreen dhimma kana qindeessus akkasuma dhaabbatee ture. Maaliif koreen kun socho'ee kan hojiisaa hojjechuudhaaf hin dandeenye?
Yuunivarsiitii Wallaggaatti yeroo horrii hayyootaa qophaa'e sana koreen hundeeffamee ture. Anillee barreessaa koree sanaan ture. Koreen sun garuu socho'uu hin dandeenye. Maaliif socho'uu hin dandeenye? Ammatti ibsee xumuruu hin danda'u. Rakkoodhuma biyya keessa jiru kanaaf koreen sun dhimma akkaadaamii irratti hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Qaama mootummaa keessaas qaamni argame jira. Innis galeedhuma callisee. Kanaaf walumaa gala waa'ee afaan Oromoo irratti qaamni itti gaafatamummaa fudhatee hojjetu jiraachaa hin jiru waan ta'eef ammas iyyinu dabarsinu afaan Oromootiif akka adaamiin afaanii sadarkaa Oromiyaatti dhaabbachuu qabaata.
Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deessisaa dhimma kanarratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin deebii kennan qabu.
Qorannoo yuunivarsiitotaa fi qaamolee garaagaraatiin qorataman qofaaf osoo hin taane qaamni aangawaan tokko waa'ee afaanitti kan dirqisiisuu danda'u gochuu kan danda'u qaamni tokko jiraachuudha qaba. Maqaan isaa waan garaagaraa ta'uu danda'a, institutii afaanii ta'uu danda'a, akadaamii ta'uu danda'a, biiroo ta'uu danda'a. Qaamni wayii jiraachuu akka qabu in amanama. Kun maaliif barbaachisaa? Qaamni dhaabbanni qorannoodha kanneen akka yuunivarsiitiidha. Rakkoo jiruu fi jijjiirama jiru profeesii jiru qoratanii iddoon kun fooyya'uu qabaa iddoon akkana godha jechuudha rikoomendi gochuu yookiin gorsuu irra darbee aangoo akkasiin qaban yuunivarsiitonni qaawwaa agarsiisu gorsuu waan akkasiif kan qabanii qaamni waan kana gochuu danda'u jecha akkanaa fayyadamii bakka akkanaa hiikoo akkanaa fayyadamii akkanatti barreessi akkanatti dubbisii kan jedhee aangoo qabuu fi karaa qabsiisu kan qabu qaama mootummaati. Qaama raawwachiisu jechuudha. Qaamni akkasiisuun akka barbaachisu amantaa guutuun qaba.
Akkamiin dhaabbata? Labsiidhaan dhaabbata moo koreetu hundaaf moo mee akkamii haalli dhaabbiisa?
Kun egaa waan qorannoo fi qo'annoodhaan deebi'u ta'ee qaama aangoo qabu kan jennu qaamni aangoo qabu sun seeraan dhaabbata jechuudha. Labsii ta'uu danda'a, dambii ta'uu danda'a yookiin qaama duraanuu abbaa akka fakkeenyatti kaasuu kan dandeenyu biiroon adabtu. Oromiyaadha aangoo afaan Oromoo irratti akkaataa barreeffama isaa irratti akkaataa maqeeffama dhaabbilee irratti akkaataa itti barreeffamu akkaataa itti moggaafamu waan kana irratti aangoo hin qaba. Sadarkaa gumiitti kan jiru biiroon labsiidhaan hundaa'e aangoo qaba jechuudha. Aangoo labsiidhaan hundaa'e kana qaba. Isa kana bifa gumiitiin godhamoo bifa koreetiin deemamoo bifa akkaadaamittiin ta'a kan jedhu waan qorannoo irratti hundaa'e deebi'uu qabuudha.
Kanaan dura hayyoonni afaan Oromoo gaaffii kana dhiyeessaa akka turan kan namoota tokko tokko irraa dhagahee jiru. Naannoleen kanneen biroo kan akka Affaaris, naannoon Amaaraas kanneen biroos akka biyyaatti akka qabanii kan himamu. Kan afaan Oromoo hanga yoonaa maalii fi kan inni hin hundaa'in hafeef?
Hanga yoonaa maaliif ture jechuudha fi sababoota adda addaa tarreessuun hin danda'ama. Jalqaba irratti barbaachisummaan isaa qoratamee hubatamee irratti mari'atamee deemamuudha qaba. Hagam beekuu fi odeeffannoo qabuun waggoota dheeraadhaan dura sadarkaa biiroo adda turizimii Oromiyaatti qorannoon tokko dhiyaatee ture biqileen tokko kan hin argeen jira otoo namni gara biiroo kanaan dhaqin dura iyyuu kan qoratame. Akkaataamin afaan Oromoo hin barbaachisa kan jedhu yaa'in isaa ka'ee ture. Ka'ee otoo xumura hin argatiin akka tureedha. Akka falaatti yeroo sanatti kan kaa'amee ture koreedha. Koree Waaltinaa kan jedhamutu jira sadarkaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa jalatti qabala aadaa Oromoo jalatti kan walitti qabamu hayyoota yuunivarsiitota irraa walitti bobba'antu jira. Yeroo sanaaf akkaataamin kun dhiyaatee ture hayyootaaf dhiyaatee mari'atamee waan kun marii barbaadaa waan inni bulee ture. Afaan Oromoo akkuma beekamu loqoota garaagaraatti qoodama. Loqoota adda addaa of keessaa qaba. Akkasii qaba. Akkaataa kamiin waan kun keessum beekama kan jedhu bifuu guddaa ture akkan odeeffannoo qabutti namni barbaachisummaa isaa irratti waliigaluu qaba. Akkamitti hojjeta kan jedhu irratti waliigaluu qaba. Kunimma eenyummaa isaanis wal qabata waan ta'eef of eeggannoo waan barbaadu hin qaba. Sanarraa ka'ee akka tureedha odeeffannoo namni qabu. Amma nan dhaga'anis akkanuma gaafanii barsiisan tureenis gaafan barsiisu waan kana akka adaamin afaan Oromoo jiraachuu qaba kan jedhanis eeggannoodhuma kanaa barattoota booddee. Maatureenillee nama afaaniiti. Garuu wantichi akka jennu kana kanuma namni tokkoo fi lama hooggansi tokko yookiin ogeessi tokko ka'ee waa lafatti gadi dhaabu osoo hin taane marii hayyootaa kan barbaadu fi akkamitti deemuu qaba akkamitti work methodologiin isaa maal ta'uu qaba kan jedhu waan marii barbaadu fi waan hayyoota kutaalee tokko dandanaa hunda hirmaachis ta'uu akka qabuudha. Kun immoo marii barbaada yeroo barbaada.
Mariin kun qorannoon kun xumurame akkaadaamiin kun yoon banamuu danda'a akka aadaa fi turizimiitti wanti isin karoorsite. Akka
turizimiitti nuti waan qaban hin qabna waggaa kudhanii karoora waggaa kudhanii baafnee jira istiraateejik pilaanii karoora tarsiimawaa waggaa kudhanii 2013 irraa kaasee waggoottanii haga 2022tti kan turu baafnee jira. Achi keessaa afaan irratti wantoonni karoorsina gurguddootu jira. Isaan keessaa akkaataamin afaan Oromoo waggaa kudhan kana keessatti hundaa'a kan jedhu qabannee jira.
Dheeratu waggaan kudhan.
Waggaa kudhan keessatti gaafa jennu waggaa lamaan irraa dhaabbachuu danda'a waggaa shananarraa dhaabbachuu danda karora waga kulani ke sagal tinen je male waga kuma da mabida mi da marati unta kan je dubi karora ke ta strategic planning ga fa karora ke ka waga la waga to jira ka waga to ko kula to jira ka waga kan fuda to jira ojin kuma la mafi kula ta joje ta mun jira kuma la mafi kula furo je ta mun jira fa kenya kora fani to ko amunu barbaji kora fani ayo ter market ya kan ma gumin kun mariya jura ka ba gumin kun mariya te sadarka kana ta baccu ka ba mo ide gara ka da ni ku kaccu ka ba kan je mata mari barbada a cikani kura afanin kintinu da su ne a ta sadarka sadarka da dai gare ni su shine duk da tayi jura ni su shine sun na nama barbada ka ta nan nama su jara mu kabu akka ta nan ni ba ka ku kabu wa ni no jetu ni kun matto sai raba su barbada legal framework ki made u de ta u ni kun ne ni jala tunta a biro jala tunta amo gidu gala jala tunta amo kawam ko dependent dai ka bra da duwa mu jala tunta amo kan je kunun din kora ta maje jura kana a karora wagga kura ni kan je din balle dirkan wagga kurnan arza kunta jira ta kan je ru gidi garu wa ni je barba da amanta ta in kamta karora ta simowa ke ta toji gutta da duwa ta karora ta simowa ke ta kaban ne ra kun karora kenya si chabde dira jira prinda dira kama gara gara bra ni jira na mu je ko gudanda
Radio Vioi Saganta Fano Romo Jaka Sujirtan Dr. Alam Zahayta Sfaga Mada Namgana Turbata Mat Wagga Heddu Biya Lajra Chabat Ammantan Biya Debite Walla Gaba Hana Kamtet Uri Orsisa Warsha Anani Kabacha Uji Tijirayet Biya La Thamjirat Tujubet Dubis
Ani Tujubet Tejiru Kanaratim Bubba Ini Biya Finland Scandinavia kes magala Helsinki kes santure acittene si baradde din baradde sidmo acma University of Helsinki kes santure chature era da garo gatidemilama tabode garo biya tidibi moye den debi
torri barno ta kes animali mal barattani mal barsi saturtan biya Finland kes sat
kanin baradde ani horsi sahori rattida kunun sasani ji nyanni adda kan musorati adda ne hori kan aflanu annan sane zatti fon sane zatti bu amali kenna sakisammo hawa shamman irra fayeda masajeduda garabranu no kara microbiology ti fi dairy technology da kan baratte din baratte si wide mo kan aratte ni research adda gege sature bartota gara afrikati ufani yokan no gara developing countries ufani jimmo rakon horsi sahori kesuma biye afrika keset yokan no biye gudetan keset malakatae yashki sator
yomi tanisin gara biye atdebitan
ani gara biye atkadin debi akka lakos etiopia ti kumalamatida
wagga 12 durachu
malamat eye kumalamatin debi Lastinan tiba di jurujian kami kuni kami yeduri karena ia akan setinggi besok juga kini dan dia belinya kafalen para kuda sadal kami sedet na ia mandi.
Aha, kabinnya duri ero etan kabinnya orang kesan itu rai lafici.
Lasti ye kabinnya orang kini duri tu.
Umurin kesan ama mek ata.
Anama umurin ko agak terbata mata.
Umurin agak terbata mata biyo fit debi ani. Oji kabrorati bobba ani hujjechun ronnod af cimena gafata oji afan biyette debe ejettani doktara lams ayinak ante bakka amma jiraattani oji sinrat bobba tani hujjeta jettan maal
oji sinrat bobba e hujjecha jiru jalqaba horsi salon annani jalqabe horsi salon annani kana kuma lamafi lamatin jalqabe edesi inorina norsisa annano mishe magala lakamte rafs Garumo annanani onisheraf sukuni annan lady gati ta'e rakon ukuba daddarbo gati jirani hai kuni awasakenya fi garafundurati rakko ta udenda ajedetan ammammo washa annan kan pasteurizi gude samse annan kukullu hawasaf basu fi ititu adda fi tada kan onishummo gashe guru akan jalan kau gosis saya guru mohalo biaya kini akanan wajan kun suci guru dan oli wajala mahfalah kata era.
Ojin sah tu jalan kau mami mana fahamnya unatur.
License sah federal apa ajaran ni kuno di aja lakukan abu tajuru. Maju nargane mana kan arah timbu bayu di charger.
Makan abba tawar shankes sah kulit tinu dae mal jalan.
Makan abba takana dambalida.
Dambalida.
Makan ada kuti dambalida. Imo washakanan dambalije.
Mak arme ya sani itu mak gaftan jatuh.
Ya, yadu mak arme kuti nanti jatis dewi. Karena si ya, yadu siapa tau jenne. Nakasiti ni hurani.
Amma mat loan make akan isunur sistan.
Loan ini ya, bah ye dah guru yero yero tiket sawa jalan letu ori waranu fintan himba apna. Amma kan make anu gara ori sedemi africh. Niti tinun jalan kan isunur.
Gara warsha samana anjatan ite rode binu warsha angkun hunde fame lafat abate ojijal kabur afkopai tu ayam aduai gatajra.
Ayamah heh gatajra gara rani simo igana mota ogeji idukan itu dasi nagi ni nam nake sani benda nama hincima tu uf nujud anama tu. Bakun toko Canada ayuhunde nuk gatajra. Ogeh sesam Muhammad tu kuat dengan tu niu si Kenya muka nolam nasi itu syakalan itu Muhammad tu ko kanaf sejauh Sudan dah warsha kana kanaf ni jemar ganan itu biarlah masa dijun buli ninggal kau normali wan ini tisam samego hun dino kita air.
Amma fika loan isin kabdan berasa warshan isin hunde setanimo. Akka video saras argamu, suras saras akka argamu, udah fakata. Anar warshah kan asal cusu dan dah loan isin abdan ibu jual kita.
Anang kena kan kenya dua nugam, warshah kan asal cusu dah si. Karori kenya onstot anani magalala kan teke sijiran isi, yan noshes anule nan noshes jiran isamu sasamne tikan isi ne warshah kan asli pasrah isi kene sanksi ne war. Kanaf konam bulan nana kenya, era buar kita itu, hanya galte era isani semua buat.
Angka amat loan isen horsi istan era anan ni argame, awasan anana kamte juru hagam fayyad.
Yeronu sega anan itu magala sakit, seti badahin gurgura munamalam musa di dua tu, puri anan murasa kaba. Yang kenya ama anan saati korenti bab neute, hiruji saati sa deti jel kaba. Kanara mega ati matangke analahi guru dendesa nam namam anan argat cutra kaca kanijuf. Dimandin baye baye. Garu mohon takana walininging. Di nani dufe jel kabe garu namoni atasumahuri anani. Ofisani ti horsi suje jel kabaniro kooperativi simo formi gonera kanafi wajajeni sime walin hujjene jene adena tatafa chajir raiga hala toko toko tumijata amichi akagarasi nyata horisa na nargane ama yosine ni narga yalaga narga vitu shuri semichi nama kenyatu narga sana omishi apa itu kahani guru-guru hindar ni emma marga warga kunuga usul hutan afinnya
finfinnya dah cut
aku ngerti juru puri horsi sunan nak kenya tiba aja selpamic
buiyat anan hagam tau umatan anu frapsit
ni emma ega yero toko hamu ma ibas tu narga nabi sih betukut yero bunamu wa gadibu niati sih juru margi sih gada narga tani karena agar malai gadibu okay. Ama akau fikirnya sehari besar jenis bujat agresi gara liti itu berbahasa mahin argan.
Wushan anan itu abad dan beri kun gudman yohujit kalle bujat anan hagami om syaitaniat.
Ega kan ini om sye basu jalan kawakan jenis kan niyan niyatin nate kumashan itu liti kumashan itu.
Bujat.
Gujat ini sama dengan ini mu, nada sesama anak kena, ni semu warshan kujel kena, elak kosa hari anak ni hingga bela, ada macam tu.
Ia ramau jatuh tak abdu, elut seni jenuh jatuh.
Ama ada na, jadi orang jiran ni, negara sentai nanti kacaran jatuh, dan lah hari kena ke, sana aku dah hari dah. Garu wasan kuni rosuk itu kita umur ini moga ramah yaitu nanti nama dikta na asli.
Cara ujian naik cut.
Cara ujian naik itu iya.
Doktor Alam Zahid Tasfagam ada ibsanu kendi tanis makalah kita tu tak kenyan kita Google Toma.
Si tanis Google Toma ulfata.
Tarasan untaburiti waldacha nagajene nage ansoralahet. Sugantafana maratitan.